Nehemi toko fahafito. Ny nataon'i Nehemi ny amin'ny fembenana ny tanàna. Ary noho ny vitany manda ka voalatsako ny lela vavahady sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny levita dia notendreko hanany rahalahiko sy Anania lehibe ny tao an-dapa hitandrina ny Jerosalema fa lehilahy mahatoky sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Koa hoy izaho tamin'ireo, aza vela hovoana ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahafana ny andro, ary raha mbola mijanona eo mpiambina dia aoka harindry ny varavarana ka hidionareo. Ary manindre mpiambina avy amin'izay monina ato Jerosalema ihany, samy eo amin'ny fembenany avy dia samy eo amin'ny tandrifin'ny tranony avy. Ny anaran'i Jiosy izay nentiny Zerubabela avy tany Babilônia. Ary malalaka sy lehibe ny tanàna nefa vitsy olona sady tsy mbola vita ny trano. Ary nomen'Andriamanitro hevitra amory ny manakaja sy ny mpanapaka mba amin'ny vahoaka mba halaina isa araka ny firazana ny avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazana izay niakatra voalohany ka izao no hitako voasoratra tao. Izao no lehilahy amin'izany tany izany, izay niakatra avy tamin'ny fahababoana dia ireo nobabon'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy samy ho any an-tanàna ny avy. Dia ny olona izay niaraka tamin'ny Zerubabela sy Jesoa sy Nehemi sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekai sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvai sy Neuma ary Bana. Ary nisan'ny lehilahy tamin'ny Israely dia izao. Ny taranaky Parosy dia 270. Ny taranaky Sefatia dia 270. Ny taranaky Ara dia 250. Ny taranaky Pahata Moaba dia avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba dia 850. Ny taranaky Elama dia 450. Ny taranaky Zato dia 50. Ny taranaky Zakay dia 70. Ny taranaky Binoy dia 870. Ny taranaky Bebay dia 820. Ny taranaky Azgada dia 220. Ny zanaky Adonikama dia 720. Ny taranaky Bigvai dia 720. Ny taranaky Adina dia 550. Ny taranaky Atera avy tamin'ny Ezekia dia 860. Ny taranaky Asoma dia 820. Ny taranaky Bezay dia 420. Ny taranaky Arifa dia 210. Ny taranaky Gibeona dia 560. Ny mponina tany Betlehema sy Netofa dia 820. Ny mponina tany Anatota dia 820. Ny mponina tany Betazmaveta dia 220. Ny mponina tany Kiriata Jearima sy Kefira ary Beruta dia 350. Ny mponina tany Rama sy Geva dia 120. Ny mponina tany Mikmasy dia 220. Ny mponina tany Betela sy Ay dia 320. Ny mponina tany amin'ilay Nebo anankiray dia 250. Ny zanak'ilay Elama anankiray dia 450. Ny zanaky Harima dia 20. Ny zanaky Jeriko dia 50. Ny zanaky Loda sy Adida ary Ono dia 120. Ny zanaky Sena dia 370. Ary mpisorona koa dia izao, hitananak'i jedaia avy tamin'ny fianakavian' jesosa dia 3:70, ny taranak'i mera dia 2:50, ny taranak'i pasora dia 7:20, ny taranak'i arima dia 7:40. Ary ny levita koa dia izao, ny zanak'i jesosa sy kadmiela avy tamin'ny zanak'i hodavia dia 7:70, ary ny mpihira koa dia izao, ny taranak'i asafa dia 8:70, ary ny mpiandry varavarana koa dia izao, ny taranak'i saloma, ny taranak'i atera, ny taranak'i talmona, ny taranak'i akoba, ny taranak'i atita, ny taranak'i sobay dia 8:30. Ary ny netinima koa dia izao, ny taranak'i zia, ny taranak'i asofa, ny taranak'i tabaota, ny taranak'i kerosa, ny taranak'i sia, ny taranak'i padona, ny taranak'i lebana, ny taranak'i agaba, ny taranak'i salmay, ny taranak'i hanana, ny taranak'i gidela, ny taranak'i gahara, ny taranak'i reaia, ny taranak'i rezina, ny taranak'i nekoda, ny taranak'i gazama, ny taranak'i oza, ny taranak'i pasea, ny taranak'i besay, ny taranak'i meonita, ny taranak'i nefsita, ny taranak'i bakboka, ny taranak'i akafa, ny taranak'i arora, ny taranak'i bazilita, ny taranak'i mehida, ny taranak'i arsa, ny taranak'i barkosa, ny taranak'i sisera, ny taranak'i tema, ny taranak'i nezia, ny taranak'i atifa, ary ny taranak'i mpanompon'ny solomona koa dia izao, ny taranak'i sotahy, ny taranak'i sofereta, ny zanak'i perida, ny taranak'i jala, ny taranak'i darkona, ny taranak'i gidela, ny taranak'i sefatia, ny taranak'i hatila, ny taranak'i pokereta azebaima, ny taranak'i amona, ny netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'ny solomona dia 2:30. Ary zao ny akatra avy tany telamela sy telarsa sy kerofa sy adona ary imera, fa tsy nalaza ny fianakaviany sy ny firazanany na avy tamin'ny israely na tsy izy, ny taranaky delaia, ny taranaky tobia, ny taranaky nekoda 2:70. Ary ny avy tampisorona dia izao, ny taranak'i obaia, ny taranak'i akoza, ny taranak'i barzilay, na pakabady avy tamin'ny zanaka vavin'ny barzilay geliadita, io ka tononona araka ny anarany. Ireo dia nitadiny soratra filazanany razany fa tsy hita izany, dia natao ho tsy madio izy ka nisorona tamin'ny fisoronana. Ary ny governora ny laza fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy, mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny orima sy tomima. Ny totalin'ny olona rehetra dia 8:30. Afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivavin'ny 7:30. Ary nanana mpihira lahy sy mpihira vavy 5:70 izy. Ny soavaliny dia 6:70, ny ampondrany dia 5:70, ny ramevany dia 5:70, ny borikiny dia 20:70. Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nahafoy anaovana ny asa, ny governora nanome darika volamena 1,000 sy lovia famafazana 5,000 sy ankanjo mpisorona 3,500 ho ao amin'ny rakitra. Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nanome darika volamena 2,000 sy mane volafotsy 200 sy 2,000 ho ao amin'ny rakitra anaovana ny asa. Ary izay nomen'ny olona sisa dia darika volamena 2,000 sy mane volafotsy 2,000 ary ankanjo mpisorona 7,500. Ary samy tafapetraka teny an-tanàna ny avo ny mpisorona sy ny levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny sasany amin'ny vahoaka ary ny netinima dia ny Israely rehetra.